რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემულებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების რუბრიკის თავისუფალი სივრცის ავტორი თამაზ გაბისონია იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 2016 წლის სექტემბერში ჩვენი რადიო საიტზე მისი წერილი გამოქვეყნდა, მეფე შიშველია, გაუმარჯოს მეფეს. ბატონმა თამაზმა დამთავრა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორია, არის ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიას უნივერსიტეტში სტუდენტური გუნდის დამაარსებელი, ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის სპეციალისტი. მაგრამ მისი წერილი უფრო მეტად ეხება არჩევნებს, ანუ იმ დემოკრატიულ პროცედურას, რომელიც აერთიანებს მრავალ ხმას. მუსიკალური პაუზის შემდეგ სტუმარი შემოვა ჩვენთან სტუდიაში.
Thank you.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონო თამაზ, როგორც ფოლკლორისტი წარმოგადგინეთ, მაგრამ შეცდი.
არა, შემცდი.
ხო, მაგრამ თქვენ ისე აქტიური ადამიანი ხართ, რომ ახლა
გავიდე რომ არასამთავრობო ფოლკლორისტი.
არა, ფოლკლორზეც უნდა გესაუბროთ, ისე არ გიშოთ აქედან. კი,
ესტები ავირიდო.
ხო, ესე იგი არასამთავრობო ორგანიზაციას რა ქვია თქვენს ეს?
ეთიკური ურთიერთობები.
დიახ, და რა სიკო.
მაგრამ ვერ ვამუშავებ, ასე ვთქვა, ისე, იმიტომ რომ ვერ ვიცლის როგორ საჭიროა და მაიზამაინც არც
მუსიკა გეშლით ხოლმე.
კი, და მაიზამაინც არც ინტერესი არ არის დიდათ, იმიტომ რომ ცოტა ესე ზოგადად ეთიკურ პრობლემატიკას ვეხებით და კონდა ერთი ორი პროექტი და იმის გამო რომ ვერ ჩავჯექით ასე ვთქვათ მოთხოვნებში, მე მაიზამაინც ამხრივ ნაკლებად ვაქტიურობ.
ანუ კონიუნქტურაში, რომელიც არსებობს.
ფაქტობრივად ეს არის პოზიციის დაფიქსირება უფრო ვიდრე რაღაც გრანტებზე მუშაობა და არ გვაქვს მაგის ის.
და ეს პოზიცია როგორ ჩანს, რა ვიცი, დონორებს დიდად არ მოწონთ, თუ უბრალოდ ნუ არ არის პოპულარული.
არა, ჩვენ თუ ნაზამენს არ ვცდილობთ ამ
ხო. ხო, ესე იგი თქვენი ბრალია.
კი.
კარგით, მაშინ იქ ერთი ორი სიტყვა გვითხრათ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის შესახებ, რას
ჩვენ კარიხანია ჩამოვაყალიბეთ მე და ჩემო მეგობრებმა. მოხდა შემდეგ ასე რებრენდირება, ასე ვთქვა, მაგრამ შევიცვალეთ, ბევრი შეიცვალა ჩვენ შორის. ჩვენი ძირითადი აქცენტი იყო იმაზე, რომ თავარ პრობლემად მიგვაჩნია დღევანდელ აი საზოგადოებაში პირადი ეთიკური ურთიერთობების, კულტურული ურთიერთობების ნაკლებობა. და ჩემი აზრით ამის გამო იცვლება თავრობები. პირველი მთავარი მიზეზი ეს არის, რომ თუნდაც იგივე სახელმწიფოს მეთაური ხშირად თავის ხალხის ნაწილს, ვინც მისი მოწინააღმდეგეა, არა არჩევნებში, ვინც გამოდის მის წინააღმდეგ, მის მომხრეებს ფაქტობრივად თავისი ხალხის ნაწილს წყვებად აღიქვამს და ამას პირდაპირ ასახელებს და ზოგადად ეს მიგვაჩნია, რომ ეს არის მთავარი პრობლემა დღეს. დღეს ჩვენ თუ მივახციეთ იმას, რომ კულტურული ურთიერთობები იქნა და ერთმანეთ აღიქვა როგორც კოლეგებმა, იგივე პარტიულმა კოლეგებმა და უშუალოდ და თუ შეთანხმდებიან იმაში, რომ ყველას უყვარს საქართველო და ყველას ცდილობს ამისთვის საქართველოსთვის რამე კარგი გააკეთოს, მაგრამ შეცდომა მოზდით, აი ასეთ პოზიციიდან თუ მიუდგებიან და ეს ნორმალურია, მე მგონი.
ანუ მიიჩნევენ, რომ მათი პოზიცია უკეთესია ვიდრე სხვისი.
ხო, და უფრო მართებული
პრობლემას.
უფრო მართებული, არა, არა, ჩვენთან როგორია, ჩვენთან მტრად აღიქმება. მოწინააღმდეგე ბანაკი, ესენია მტრები. და თან ამას აღვივებენ თავრობა, ამას აღვივებს თავრობა, ამას აღვივებდა და აღვივებს სახელმწიფოს მეთაური, ვინც არის, ნუ ეხლა არაფორმალურია თუ ფორმალური იყო თუ არის თუ რაღაც, ეს მეორე საკითხია. ამას აღვივებენ და
რატო აღვივებენ? იმიტომ რომ ტრის ხატი აწყობს.
იმიტომ რომ ეს მომგებიანია, იმიტომ რომ ეს არის ფონი და შენ კიდე ხარ ის, რა ვიცი, გესტალტი ეთყობა და ის ფონია ეთყობა ამ შემთხვევაში, რა ვიცი.
კი. და ეს აი სხვა შორის ამ თქვენი წერილი თავისუფალ სივრცეში, რომელიც გამოქვეყნდა, ფაქტიურად ამ თემაზე არის, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია პოპულიზმის თემაც. ეს ერთმანეთთან არის დაკავშირებული მანიპულაციის, ხო? არჩევნების წინ ეს განსაკუთრებით იგრძნობა.
რა თქმა უნდა, ხო. ეგეც მანიპულაციაა, რომ არჩევნების წინ ხდება ბევრი რამ. რაც უნდა ფაქტობრივად მომხდარიყო, დაუშვათ.
მაგრამ ჩვენ მაინც მეფეს ვაბრალებთ, მაგრამ არ ვაბრალებთ ხალხს, რომლებიც ამ მანიპულაციას გადასადევად ექვემდებარებიან როგორც ჩანს.
ხო, მაგრამ ნუ ხალხი ადვილი სამართავია.
ხოდა ეს ადვილი სამართავი არის ყველგან ხალხი.
იცით რა, აი მე რაღაცას გავუშვამ ხას. ზოგჯერ მიაჩნიათ, რომ ესე არ უნდა დაასახელო, რომ ხალხი არის ბრბო. იგივე არჩევნების დროს, იგივე შენ და მე დაქვემდებარების აი ამ პროცესში. მაგრამ ხალხი პრინციპში ნუ ითქვას, რომ არის ბრბო და ბრბო არის არა იმიტომ, რომ ნაკლებად ინტელექტუალია და უშუალოდ ან ნაკლები შეუძლია მოიფიქროს, ნაკლები საკითხი გადაწყვიტოს. უბრალოდ მას ამისთვის არცალია, ეს ამისთვის, ეს მის საქმე არ არის. ამაზე არზრუნავს, პოლიტიკაზე არზრუნავს, ეკონომიკაზე არზრუნავს. და უბრალოდ მას ჩაუნერგეს, ხალხს ჩაუნერგეს აზრი, რომ შენ შეგიძლია შენი აზრი გამოთქვა და შენ მართო სახელმწიფო. და ამ შემთხვევაში ბრბო არის უკვე.
ჩვენ
ბევრი, ბევრად ფრუჭყიანები ვართ, ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი ფრუჭყიანი და გაბედული და სინდისერი ადამიანი ვიცე პოლიტიკაში. ზოგადად ზევით, იმ რო პოლიტიკაში ვინ არის დღეს ფეხბურთელი იყო, რეგბისტი იყო, ეს იყო მუსიკოსი იყო და გადაერთო და იღებს პენსიას უკვე პარლამენტის პენსია. არაფერია პოლიტიკოსი როგორც საერთო პროფესია არ არსებობს. არ არსებობს, ხო? პოლიტოლოგი შეიძლება ხდება ესა პოლიტიკოსი.
დიახ, დიახ. ეს манипуляция როდიდან დაიწყო თქვენი აზრით? სულ იყო და მძაფრდება უფრო ძლიერ.
ნუ იყო ადრე იყო რაღაცა ესა მეფის დიქტატურა, ახლა არის პარტიული დიქტატურა.
დიქტატურა
პარტიების, პარტიული ერთი პარტიის კი არა, ზოგადად პარტიების დიქტატურა არის. ჩვენ ისე გვაქვს ნობიერება შესრულებული, ჩამოყალიბებული, რომ პარტია უნდა არსებობდეს და პარტია მართავს ჩვენ. პარტიული მართლობა.
შესაბამისად ამ ცნობიერებაში არის მოთხოვნილება პატრონის.
ხო, ნუ ახლა ეს რიტუალია, იგივე არჩევნები, იგივე ეს მართლობა ერთგვარ რიტუალია, რომელსაც ჩვენ ვეჩვევი და ამის წესს ვიხსნით. ახლა ცნობილი ფაქტია ეს კულტუროლოგიაში, რომ ეს რიტუალი რო სრულდება, ჩვენ ამას მივყვებით, ვასრულებთ და რაღაცნაირად პასუხისგებლობას ვანაწილებთ. სტრესი გვეხსნება ამ ხრივ, ერთ-ერთი გვაქვს ეს პასუხისგებლობა, რომ ავირჩიოთ და გონია რომ რაღაცას ვირჩევთ, თუმცა ვის ვირჩევთ? ამის პარტია, გინდა ის მე ის გამარჯვებული პარტია მოდის, თუ ახალი მოსული ეჯახება ისეთ სირთულეებს, რომელიც თვითონ არ იცოდა, მე ერგება ამას ნელ და ისე ვისხდება, ისე ვის გზა მიდის რა, რაც უნდა მართოს ადამიანმა, როგორც უნდა მართოს სახელმწიფო, ის გრძელდება, თორემ ეს პარტიული თავისებურება, პარტიული რაღაც იდეოლოგია არის აბსოლუტური ბანკროტი, სისულელე. არ არსებობს არავითარი პარტიული იდეოლოგია, ჩვეატიული იდეოლოგია ჩვენთან მითუმეტეს.
დიახ.
ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, რითი ქართული ნაციონალური მოძრაობა, ერთობა, არავითარი ბოლოდრომდე არედოთ არაფერი ხა საიძე მე მიუთითე კიდევაც არ სუდავთ პროგრამას არ ჩვენო უდევს კი ხა დაუშვათ ერთ-ერთ მათგანს ნახე ხა მე არ ვიტყვი მეორე кайხანი ამინახავს უდევს მაგრამ ეს არის საარჩევნო პროგრამა და ისიც წაშლილი იყო ესე იგი რაც შენი იდეოლოგია ხო დაუშვათ აი ცენტრისტული მემარცხენე მე სისულელეა ეს ყველაფერი
საქართველოსში
ზოგადადაც მე ვიტყვი რომ ხედავ რაგე ტრამპი იმარჯვებს ტრამპი რომ რატო პარტი რესპუბლიკურ პარტიამ გამარჯვა ტრამპმა გამარჯვა ეს არის ანტურაჟი
საფრანგეთში ციკლი მოხდება ახლა
იგივე ახლა ის
ვინ გამარცხენე ვერც მემარჯვენე
ვიღაცამ გაი არა ეს მემარცხენე კი გადის მაგაზე ახლა ლეპენი შეიძლება გავიდეს ჩემი საქმე არა მე ვამბობ ერთ რამეს რომ იგივე ეს მაკრონია თუ
მაკრონი
ხო ამა თვითონ შექმნა თვითონ ცენტრისტი რა ცენტრისტი არის აღიარებელი არავითარი იდეოლოგია საჭირო არ არის დაჯექი და მართე ქვეყანა აი მას კიდე შეიძლება ცალკე ვისაუბროთ ფაქტ თავისთვის შექმნა ეს პარტია ერთის ლისინ ამ კაცმა და ეს არის პიროვნების პარტია დღეს არის პიროვნება ეს პარტია ეს არის რაღაც ანტირუაჟი და რაღაც საწყო არა ჩვენთან ხო ესეა მაგრამ
პიროვნებებს აძლევენ ხმას
პიროვნებებს კი აძლევთ ხმას მაგრამ პარტიული სიები რო არის და ხუთი კაცი რო იცი მარტო და 40 კაცი რო შედის და აზე არა ხარ ვის აძლევ ხმას ეს არ არის პარტია აქ უკვე ვიჭრებით ხო აქ უკვე სისულელე ხდება ეს ყველაფერი ამიტომ შენ უნდა აირჩიო ადამიანი უნდა იყოს არჩევნები კვალიფიციური როგორც მოთამაშის სუბიექტის მხრივ ასევე ამომრჩევლის ხო ეს არის ჩემი მთავარი ასე ვთქვათ რაზე მე ფიქრობ მე ერთხელაც გავიგვიძე და მივხვდი დაუშვათ არ იყოს პარტია არაფერი დღესაც რო ახლა მოხსნა ეს პარტიები რო არ იყოს იგივე ხალხი დარჩეს შეულებრივად მართავენ არავით არ მიშვე პოლიტიკური თანამდებობა მინისტრებს არავით არის სისულელეა როგორ შეიძლება პოლიტიკური თანამდებობა კონდეს ჯანმრთელობის მინისტრს ნიშნავს პოლიტიკური თანამდებობა ის პარტია უფრო კარგად ზომავს რა არის უკეთესი ადამიანისთვის იგივე თუნდა საგარეო საქმეთა მინისტრი იყოს გაზომე რისკების მენეჯმენტია რუსეთთან ჯობია თუ ევროპასთან ისე ავიღოთ ზოგადად როგორ უჩემნია საქართველოს გაზომე აქეთ იქით და მიდი დასკვნამდე რა საჭიროა პარტიული
ეთიკა რაში გამოიხატება ეთიკის კულტურა თქვენ შემოგაქვთ სიტყვა კულტურა ეს
მნიშვნელოვანია. ეს აქედან მომდან მომდინარეობს ყველაფერი, იმიტომ რომ შენ манипуლირებ ხალხზე. და შენ ამ ხალხს მართავ, წინ გადაგდებული გაქვს ეს რაღაც ანკესი, რაღაცით მსხლითან რაღაცით და ესე მიყავს ხალხი აი манипуляციით იმარჯვებ მეორე შენ მოწინააღმდეგეზე. ფაქტობრივად შენ დიალოგი არ გაქვს იმ მოწინააღმდეგესთან. ხალხის მიმართ, ხალხი არის უალოდ ხალხს ეუბნები, ხალხის თვალწინ ამცირებ მას, შენ მეორე ძალას და ეს არის შენი თავარი, ასე ვთქვათ, აქცენტი, მიმართულება, შენი მეთოდი, ასე ვთქვათ და ეს მავნებელია, ხო?
ვისთვის?
ჩვენთვის პოპულიზმი ეს მავნებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვიღებთ არა მართებულ გადაწყვეტილებას, არამედ ხალხზე მოზომილ, ხალხს რა ესე ამონება და როგორ უნდა გააპრავო, ასე ვთქვათ, შენი
ნუ დამეთანხმებით ალბათ რომ პოპულიზმი ეს საკმაოდ პოპულარული გახდა ახლა დღევანდელ მსოფლიოში. განსაკუთრებით ჩვენ საქართველოში, განსაკუთრებით ჩვენ საქართველოში, ბევრ სხვა ქვეყანაში.
კი ბატონო, აგი რა ხედავთ, რა ხდება ამერიკაში ბრექსიტი, გასაგებია, მაგრამ ჩვენთან საქმე ის არის, ჩვენ პატარა სახელმწიფო ვართ, კონფლიქტური სიტუაცია ჩვენთან და პარტიები ამას იყენებენ იმისთვის, რომ დაძაბონ, ასე ვთქვათ, ეს ინტერესი ხალხის ამ პოლიტიკის მიმართ და ჩვენ პოლიტიზირებული ვართ ბევრად უფრო. შეიძლება უცხოეთში საზოგადოებით ნაკლებად აინტერესებდეს ზოგადად.
დიახ, და არ ქვეყნები რომ არც იციან ვინ არის.
ხო, და ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ ის ადამიანი ამ დროს სამაგეროთ არის რაღაც კონტროლი, საკონტროლო მექანიზმები, რომლებიც უყურებენ, რომ იმის გამო რომ ისინი პოპულარულები არიან და მათ ზუგზე ვითომ რაღაც ერის ტვირთი არ აქვს წამოკიდებული, არც ხელფასები აქვთ რაღაცის თვითონ არ ინიშნავენ ხელფასებს, ეთქო და ესე უფრო ნორმალურადაა საქმე და ჩვენთან პოლიტიზირებულია ხალხი. ხალხს გონია, რომ ეს რაღაც მაშველები არიან, რაღაც ლიდერები ასეთი, რომლებიც ჩამოეკიდო და მადლობა უთხრა იმისთვის, რომ
მედია როგორ როლს ასრულებს ამ დროს?
მედია სარგებლობს ამით. ა რა თუნდა ხო ამას ლაპარაკს.
სარგებლობს მედია ემსახურება.
ხო. ამ ისტორიის თანხმი იყო მართალი, ამ მედიას ემსახურება, რა უნდა ხნას მედიამ. საქმე ის არის, რომ არ არის ზალა, რომელიც იტყვის აი მეფეში შველია. არ არის ასეთი ზალა. და მე თუ ძალიან ბევრს ვარ ლაპარაკობ, გეტყვით რატომ? აი რას გულისხმობ ამაში? მაგალითად, ნახევარი ამორჩევლების არ მივიდა არჩევნებზე. ხო? და მთელი საარჩევნო კამპანია, კი, კი, ხო, 59% არ მივიდა, მე მგონი. მთელი საარჩევნო კამპანია მიდიოდა ზეწოლა ხალხზე, რომ ისინი მესულიყვნენ არჩევნებზე. და არავინ არ გამოსულა. აი თუნდაც იქ 10 წუთიანი გადაცემები ქონდა საზმაოს და სხვა არსა და არავინ არ გამოსულა იმ ხალხიდან, იმ კატეგორიიდან, ვინც მიიჩნევდა, რომ არ უნდა წასულიყო არჩევნებზე. ესე იგი, ვინც არ მიდიოდა არჩევნებზე, არჩევნებზე არ წასულა, გაიგებული იყო რაღაც არამოქალაქეობრივ პოზიციასთან.
დიახ.
და უმოქმედობასთან, სიზარმასესთან, გაუნათლებლობასთან და ასე შემდეგ. ამ დროს მე მაგალითად არ მივედი. ხო, და არავინ ამ ნახევარი ხალხი, ნახევარი ამორჩევლების ნახევარია, ხო? ესე იგი, ეს ხალხი ვიყოფილან, დებილები ყოფილან, ხო? არავინ მათი სახელით არ გამოსულა. პირიქით მიდიოდა ზეწოლა, ყველა მხრივ, პრეზიდენტის მხრივ, ყველა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, უცხოური ორგანიზაციები, ყველა ამ ხრიდან მიდის ზეწოლა, მიდიოდა რომ ეს ხალხი უნდა მიხვიდეთ არჩევნებზე. ამ დროს მოქალაქეობრივი პოზიცია შეიძლება იყოს
რო არ მიდიხარ
არჩევნებზე, იმიტომ რომ კონსტიტუციით მე შემი უფლებაა რო არ მივიდე. მაშინ დაწერე კონსტიტუციაში არის ბელგია, არის საბედნიეროდ რაღაც ჯარიმებია ავსტრალიაშია. ჩაწერე მაშინ და ის ცუდია რო იქ არის. მე თუ არ მომწონს საარჩევნო სისტემა, მე შემიძლია ბოიკოტი გამოაცხადო. მე თუ ბევრი ვიქნები, ეს აზრი უნდა გაითვალისწინო, რომ ხალხს ეს არ მოწონს, მაგრამ ის ხალხი არავინ არ უსმენს ამას. ამ მასას არავინ არ უსმენს. ეს არის არაბუნებრივი, როცა ხალხის დიდ მასას შენ არად მიიჩნევ. რატომ? იმიტომ შენია ბურთი და მოედანი. მე მაგალითად აი ეს პარტიული არჩევნები რაც იყო, იქ ძალიან ბევრი ხარვეზები იყო და არ მივედი, მეუბნებია, მიდი და გადახაზე. მე თუ გადახაზე მივიღებ მონაწილეობა და არ მომწონს არჩევნები, არ მომწონს პარტიები, კი არა ვინ უკეთესია და ვინ არა.
დიახ.
არ მომწონს ეს არჩევნები. არ შემიძლია ჩემი პოზიცია იყოს მოქალაქეობრივი, რაღაც ჯგუფი იყოს. რაღაც მიმდინარეობა იყო, პარტია იყოს, რაღაცა იყოს, ვინც ამას იტყვის, რომ ეს არჩევნები არ ვარგა და არ მივდივართ. მაგრამ ეს მინავლებულია, ყველა შეშინია, ყველა ეს ხალხი დათგუნია, ფიქრობს, რომ ეს არის ახაც არამოქალაქეობრივი და არ მივდივარ ახლა და მორჩა კაი, ხო?
და წარმოიდგინეთ, ეს 59% ცავსებით შეძლებელია, როგორი ძლიერი პარტიის ელექტორატია, რომელიც არ არსებობს.
ხო და თან ეს ზეწოლას მოახდენს იმაზე ხალხზე ზევით, რომ მათი ფიქრობა რაღაც შესასვლელია. და შესასვლელი ძალიან ბევრი რამ იყო იგივე. მე ერთი შედარება მინდა მოვიყვანო. პარლამენტარები ბოიკოტს უცხადებენ სხდომებს და გადიან სტომიდან. ის ითვლება მოქალაქეობრივ პოზიციად. მაშინ რა შეიძლება დარჩე და დააჭირო იმას, ხო, რაღაც.
დიახ.
ან საერთოდ არ მიიღო დარჩობა უთ მოусმინო. მაგრამ რო გადიან და საერთოდ მე აგირჩიე შენ, ხო, მიდი და თქვი რაღაც, დავინახო შენ ჩემი აზრი. მოდი ხარ იქ არ იღებ მონაწილეობას, ის ითვლება მოქალაქეობრივ პოზიციად. მე რო არ მივდივარ არჩევნებზე, ეს არა, ეს რაღაც შენ დაბალი დონის არ გესმის ეს რა ამხელა რაღაც არჩევნები.
ამას გეუბნებოდნენ? გითხრის რომ რატო
ეს შენი მოქალაქეობრივი ვალია ან ვალდებულება ან შეიძლება პირდაპირ არითქواس ეს მაგრამ ზეწოლე არის რომ მიდით არჩევნებზე მიიღეთ მონაწილეობა სახელმწიფო შენებაში და აშემ და აშემ
აი საინტერესოა ის რომ შემდეგ აი ეს ადამიანები
ეს ზეწოლა
რომლებმაც ხმა მისცეს ამა თუ იმ პარტიას გარკვეული ხნის შემდეგ როგორც წესი არ სთხოვენ იმ პარტიას იმას რის გამოც მიცეს მათ ხმა
რა თქმა უნდა არ თხოვენ ხოლმე როგორ რა მექანიზმია რომ თხოვონ შემდეგ არჩევნებამდე ხო მე რა მოვა ის ბოლოთვეები დაიგება ის ასფალტი გამოვა მე შეჩეული ჭირია ესა შეუშველა ხის ჯობია დაუშვათ
აქ მნიშვნელოვანია კიდე ალბათ დამეთახვებით შედარება ამობენ რომ ნუ იმას ხომ აინ ჯობია და ამ იმიტომ მივცემ იმას ხმას
ხო
ნუ ამ დისკურსში ჩვენ ცხოვრობთ
მეც რომ მივიდი არჩევნებზე მეც ამ პრინციპით მივცემ ხმას რომ იჯობია ეს ჩემი მოსაზრებით მაგრამ საქმე ის არის რომ უნდა ითქვას ძალიან ჩემი აზრი რაც არის თავარი ამ ხრივ უნდა ითქვას ძალიან ხმამაღლა ეს არ ვიცი ხა ვინმე თუ დამიჭერს ხარს არ ვიცი მაგრამ იმედი მაქვს რომ დამიჭერი მე რაღაც ის ხო არა რა ვიცი ან ძალიან უცნაური და გიჟი ვარ ან კიდე ბევრი იქნება ასეთი ხალხი ჩემს ავთვის ფიქრობს ხო რა ვიცი ნახოთ ეს განსაჭერ და საქმე ის არის რომ როცა შენ ირჩევ ვინმე შენ არ ხარ კვალიფიციური არიცი ის ასგეობნება. ხალხმა ისიც კი არიცის, რომ ეს არის არა მთავრობის არჩევნები, არამედ პარლამენტის არჩევნები. ისინი ხალხს თხოვენ და ის პირდაპირ ეუბნებიან ეს კანდიდატები, რომ იქ წალს გაგიყვან, იქ იმას უძებ. ეს შენი საქმე არ არის, კანონები უნდა კანონშემოქმედებით სამუშაოა შენი, ხო? ეს არ არის შენი საქმე, რატომ ატყუებ ხალხს? ეს კი თუ ვინმემ დაგირეკა, შეიძლება გამოხვიდე და რაღაც დაასვა რაღაცაკეთ. შენი საქმე ეს არ არის.
ამას ამას არავინ არ ეუბნებიან.
ამ არა თუ არამას არ ეუბნებიან, ამეთ მეორეს ეუბნებიან. მეორეს ეუბნები, რას მათი საქმე არ არის. ეს ტყუილია, ხო, ძალიან ბევრი ასეთ ტყუილია, რასაც ჩვენ, რაზე ჩვენ თვალს ხუჭავთ. მე თქვენს გესაუბრებით, მესაუბრეა ხუებთანაც და კი, მათალი ხარ, მე ხა, მე რა მოხდა, რა ხქნა, თამაში ვარ ჩვენ და ამაზე არაფერი არ თქმება. კვალიფიციური უნდა იყოს ამომრჩეველიც. აი გარი მთავარი და კვალიფიციური უნდა იყოს კანდიდატი. ანუ შენ ვისაც ირჩევ, შენ მას უნდა იცნობდე.
დიახ.
როგორ უნდა იცნობდე? უნდა იცნობდე, უნდა იყოს შენი ამ პროფესიის მიხედვით. რაღაც ლიმიტი არის დაუშვა და შენ ხარ კინომცოდნე.
დიახ.
ხო, კულტურის ფელოში ყველა ხო იცით ახლა კინოში ვინ არის, კულტურაში იცნობ. აირჩიე ის. იქ შენ მეტი ხმა გაქვს, იქ იმას ნაკლები ხმა აქვს. ტაქსი ბზღოლს ნაკლები ხმა აქვს. სამაგერიოდ საერთო არჩევნებიც არის კი, მაგრამ შეიძლება იმას სხვა აირჩიოს, რაღაც სოციალური მისხრივ აირჩიოს, თავის შეხედულების მისხრივ. აი სამთავრო და ამ დროს შენ იჩევ ადამიანს, ვისაც იცნობ. და ამავე დროს მას უნდა კონდეს რაღაც ესეთი არ სერტიფიკატი, ან გამოსტილება, ან რაღაც უნდა იყოს ყოველასთვის ნათელი მისი დაუშვათ მენეჯერული უნარები მისი იურიდიული
გააკლდა პარლამენტს, მაგრამ ჩვენს პარლამენტს კინოცოდნე აკლია.
სამგერ მუსიკოსია.
მუსიკოსი არის. სპაჩურის მუსიკის შესახებ ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
We'll be right back. we were back to 17 summer nights and the libertines never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the words of I.
ძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი თამაზ გაბისონია ჩვენი სტუმარია და რაღაცნაირად უნდა გადავიდეთ პოლიტიკიდან მუსიკაზე. პრინციპში თქვენი თეორია შეიძლება ასე ითქვას, ამავე დროს ძალიან მუსიკალური თეორია. ეს ის ხელოვნება, სადაც ადამიანები, სადაც ბგერები, ასე ვთქვათ, უსმენენ ერთმანეთს, სადაც ინსტრუმენტები უსმენენ ერთმანეთს, აგერ მრავალხმიანობა თულა არ ვახსენეთ დასაწყისში, ვამაყობთ იმით, რომ ასეთი ტრადიციები გვაქვს. მრავალხმიანობის, ანუ იმ დროს მღერი, როდესაც ჩენი რიგი დგება და პატივსცემ სხვა ხმას. ასეა.
აა. ხო, კი.
ანუ უსმენის უნარი გაქვს.
აუცილებელია.
ხო. ეხა თქვენი როგორც მუსიკოსის შესახებ მინდა რომ ვისაუბროთ, ეს თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელს არ უშლის, თქვენ კითხვით რომ ძალიან არ ვაქტიურობთ, მაგრამ თქვენი როგორც მუსიკოსის მოღვაწეობას და შეგვიძლია ვთქვათ რომ მუსიკის პრობლემა პოლიტიკის პრობლემაა, რა პრობლემებიც გვაქვს მუსიკაში, იგივე პრობლემები გვაქვს პოლიტიკაში და პირიქით.
არა, მე ვიტყოდი უფრო რომ ხალხი თვითონ საზოგადოებრივი პრობლემები არის კი ყველგან. ის დაძაბულობა, რასაც ჩვენ ხედავთ ყოველ დღე ტელევიზორით, ეს გადმოეცემა ყველა საზოგადოებას, მათ შორის მუსიკოსებსაც, ხელოვნების სხვა დარგებში, ყველგან არის ეს ვაკლეჯვა და ერთი ამბავი.
ეს არ მოქმედებს თქვა დონეზე ამ მუსიკისა.
მე ვიცი როგორ გითხრათ.
არა? აი მაგალითად თქვენ ფოლკლორს იკვლევთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფოლკლორი უნდა განახლდეს, უნდა განვითარდეს, თუ უნდა როგორ გითხრათ, შევინახოთ ეს მუმიფიცირება გაუკეთოთ.
ეს უცნაური თემაა, ახლა უცებ.
რატო არის უცნაური? ძალიან კარგი თემა. ხო.
ისე გადავერთეთ,
ასე. კი, კი.
ფოლკლორი იმისია, რომ ცოცხალია, როცა ადამიანი.
ხო, მაგრამ ამ მოსაზრებას ბევრი არ იზიარებს.
არა, ხა ვინ გაჩნია, ვინ არ იზიარებს? ყველა ხა, ვინც არის ეთნომუსიკოლოგი, ყველა იზიარებს, რომ ვინც მღერის, თუ ის ფოლკლორის შემსრულებელია, იგი არის ავტორი იმ დროს და ამ იმ დროს ქმნის, ანუ ის ინტერპრეტატორი არ არის, ამეთ ავტორია. თავისთავად ხადია, რომ ეს ცოცხალი პროცესი უნდა იყოს.
აი ეწყობა საქართველოსში ეს მრავალხმიანობის სიმპოზიუმი და ჩვენ სუვაშუქებთ ამ სიმპოზიუმს, ხო? ანუ ადამიანები რაღაცაზე მსჯელობენ იქა, ის არა მარტო იმაზე საუბრობენ, რაღაც აღმოაჩინეს, ან უბრალოდ გვაცნობენ, რომ ასეთი მუსიკა არსებობს, არამედ მსჯელობენ იმაზე, როგორ განვითარდეს ეს ყველაფერი მომავალში. რა პრობლემა არის აქ?
როგორ უნდა განვითარდეს, ამაზე ამსჯელობენ.
არ მსჯელობენ.
როგორ უნდა, არამედ როგორ შეიძლება.
ან როგორ ვითარდება, ან როგორ შეიძლება შეიძლება კი
ბატონო. ხო. ხო, როგორ შეიძლება განვითარდეს, იმიტომ რომ დიდი დირექტივები აქ
საქმეს
აფუჭებს. კი, არის ახლა გარკვეული დირექტიული ორგანიზმი, იგივე ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი. და გარკვეულწილად ზემოქმედებს და უშვათ ხალხურ შემსრულებლებზე და ეს კარგია თუ ცუდი, ამაზე შეიძლება ცალკე ვიდაოთ. მაგალითად არის ასეთი აქცენტი გაკეთებული იმაზე, რომ ტრადიციული, ანუ ავთენტური ფოლკლორისაკენ უნდა იყოს სწორება უფრო მეტად, რაც უფრო ძველია და ნაკლებად ხელშეხებული, შეიძლება ის უფრო მეტად უნდა განვითარდეს. შეიძლება ნაკლებად იყოს პატივდებული ისეთი მიმართულება, როგორც არის დაუშვათ ქალაქური ფოლკლორი. კიდევ უფრო ნაკლებად შეიძლება იყოს.
უნდა იყოს ნაკლებად პატივდებული. ანუ ნაკლები პროპაგანდა გაუგეთ, გაეწიოს. ანუ ის მუდაში.
ეს რაღაც ხოლმე ობიტი.
ხო, გავიგე, გავიგე.
ანუ შეიძლება კარგი იყოს, რომ მეტი ყურადღება მიექცეს ქალაქურ ფოლკლორის ზოგადა შესწავლასაც, გამვითარებასაც. ან კიდევ დაუშვათ არის აღმოსავლური მოტივები. გაჯერებული შტო იგივე აღმოსავლეთ საქართველოს ეხლა უკვე მთელ საქართველოსიც, რომელსაც შეიძლება მეტი ყურადღება მიექცეს მეცნიერულ თვალსაზრისით დაუშვათ.
ეს შედარებით ახალი. ეგეთი არქაული არა.
არქაული გააჩნია, ჩვენ არქაულს ვამბობთ ხშირად ისეთ მუსიკალურ ნიმუშებს, რომელიც შეიძლება იყოს რაღაც ერთი საუკუნისაც არა. და ამ დროს ორი საუკუნის იყოს ის აღმოსავლური სპარსულ თურქულ, სომხურ, აზერბაიჯანული მოტივები, რომლის თბილის ძირითადად თბილისში ეს ისმოდა.
დიახ. ამ შემთხვევაში ამ საქმის სპეციალისტები, ნუ არქეოლოგებს გვანან, იმიტომ რომ ისინი არამარტო იკვლევენ, არამედ ეძებენ. კიდევ დარჩა თქვენი ასეთ რამე მოსაძებნი?
იცით რა, მოსაძებნი დარჩა ჯერ ერთი და მეორე ჩვენ არ ვეძებთ რაღაც არქეოლოგივით რაღაც ფენებში, შრეებში, ჩამალულ
ხალხში ეძებთ.
არამედ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დღეს რაც იმღერება. ანუ ეთნომუსიკოლოგიისთვის ზოგიერთად საზოგადოდ საინტერესო არა მარტო ხალხური ტრადიციული მუსიკა, არამედ ზოგადად სოციოლოგიური ხედვა, აი ამ პრობლემატიკ კულტუროლოგიური ხედვა, აი ამ სფეროსი, რა იმღერება, რა მოწონს ხალხს, რა არის რეპროდუქციას აკეთებს დაუშვათ, როგორ ტრანსფორმაციას აკეთებს, როგორ ვარიანტებს აკეთებს დაუშვათ იგივე რაღაც პოპ მელოდიისა ხალხურ ასე ვთქვათ.
ეგ კიდე თავკე პრობლემა არის.
კი.
კი. თქვენ კონსერვატორი ხართ თუ მომხრე ხართ იმის რომ ეს ინტერპრეტაციები იყოს?
იცით რა, კონსერვატორი არ ვარ, ასე
ვერ ვარ. გააჩნია ინტერპრეტაციას.
ხო, პარტიების არ იყოს, აქ არ არის ეს მართებული ხედვა, არის უფრო არა ამხრივ პარტიული ხედვა, მარცხი, მე მარცხენე, მე მარჯვენე.
დიახ, დიახ.
უფრო რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში ზომვა იმისი, რა ჯობია.
მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ, რომ მე-20 საუკუნის ქართული კლასიკური მუსიკა ძალიან იყო დამოკიდებული ფოლკლორზე და კომპოზიტორები უბრალოდ სიმფონიებს წერდნენ ფოლკლორის მიხედვით და ეს ძალიან მოწონდათ. ოფიციოს მოწონდა ეს.
არა, იცით რა, ჩვენ მეორე მხრივ გვაქვს ასეთი მიმართება ზოგჯერ, რომ აი საბჭოთა არაფერი არ ვარ გაიგივე დაუშვათ თათაკიშვილის ჰიმნი, ამ დროს არის ხოლმე ესეთი შეხედულება, რომ აი საბჭოთა იმით არის გაჯერებული რაღაც ავტორიტარიზმი და რაღაცა მშვენიერი მუსიკა. ანუ ის რო ფოლკლორის ციტატებს იყენებდნენ და ძალიან ნოსტატურად იყენებდნენ და მაშინ ხალხი იყო პროფესიონალები, უფრო მეტი პროფესიონალი იყო თავის საქმეში ამ მხრივ. კი, რუსულ სკოლაზე დაფუძნებული უფრო დაუშვათ ვიდრე დასავლურზე, ხო, ასე თქვათ, მაგრამ ნუ იყო რაღაც ეს ხალხი მუშაობდა და ხატული ღირებულება აქვს ახლა.
დასავლელი კომპოზიტორებიც იყენებდნენ ფოლკლორს, ისე რომ კარგი კომპოზიტორი.
ახლა მე რო ვიყო კომპოზიტორი, რაღაცები კი მაქვს, მე რო ვიყო კომპოზიტორი, ზოგადად კომპოზიტორის შემოქმედებაში ხალხური მოტივები ბუნებრივია გამოსდეს ისე რომ არ იყოს მიზანმიმართული დაუშვა და თავისთავად გამოსდეს რაღაც ხალხური მასი. იმიტომ არის ახლა ბეთჰოვენი გერმანელი კომპოზიტორი და არა დაუშვა ნიუტონი ინგლისელი ფიზიკოსი. ეს გერმანელობა ბეთჰოვენის მუსიკაში უფრო ბევრს ნიშნავს ვიდრე ფიზიკოსისთვის ან პოლიტიკოსისთვის მისი ეროვნება. იმიტომ რომ მასი გერმანული მოტივებია.
გასაგებია. თქვენ წელი გამოქვეყნდა ჩვენს რუბრიკაში თავისუფალი სივრცე. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიომსმენელს, რომ შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ 27 სექტემბერს 2016 წელი არის ეს, თამაზ გაბისონიას წერილი, მეფე შიშველია, გაუმარჯოს მეფეს. ხომ არ აპირებთ ახალი წერილის დაწერას?
დიდი სიამოვნებით.
შემდეგ არჩევნებს
მე მაქვს სხვა ბლოგებში ახალს ეს.
ხო, შემდეგ არჩევნებს არ ელოდე.
არა, მე მინდა ეს იდეა გავაჭირო, რომ ზოგადად გავახმოვანო, რაღაც სიტყვა ვერ მონახე.
ხო.
ხო, რომ ზოგადად არ საჭირო არის პარტიები, ეს პარტიული სისტემა არის დრო მოჭმული და მოვა დრო, როცა პარტიას აღარ ექნება მნიშვნელობა და
ადამიანები შეეჯიბრებიან ერთმანეთს.
რა თქმა უნდა,
თავიანთი პროგრამებით.
ზოგადად, რაც არის ბუნებრივი და კარგი, უნდა ვეცადოთ მეცნიერული მიდგომაა საჭირო. დღეს პოლიტიკაში არ არის მეცნიერული მიდგომა. დღეს არის პიროვნებების გადაწყვეტილება. ბევრად მეცნიერულია მიდგომა ნებისმიერ სხვა სფეროში გარდა პოლიტიკისა. იქ არ არის მეცნიერული მიდგომა. მეცნიერული მიდგომა უნდა იყოს იმისა, თუ შენ სახელმწიფო როგორ მართო და არა რაღაც ლოზუნგებით და რაღაც პირადი ურთიერთობებით და ასე შემდეგ. ეს არის ამ მარაზმია ჩემი აზრით.
გასაგებია.
კვალიფიციური არჩევნები, კვალიფიციური სუბიექტი და კვალიფიციური ამომრჩევლები.
ეხა ადგილობრივი არჩევნები იქნება და უკვე ახლავე.
ახლა უბრალოდ ეგეც ისულელია, პროპორციული არჩევნები დაითრიეს ასე ვთქვათ პარტიებმა და ყველაფერი დააბრალეს ხალხს, ვითომ ხალხს უნდოდა ეს არასამთავრობოებს. სინამდვილეში ფაქტობრივად დღეს გადაიწურა იმის შანსი, რომ არაპარტიულმა იყაროს ყენჭი.
კეთილი.
ეს არის
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თამას. მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean, the Gaelic ink on your arm? Said it was one of my friend's songs, do you want a drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Galway girl. You're my pretty little Galway girl. You know she beat me at darts and then she beat me at pool, and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance with my pretty little Galway girl. Time I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night, I walked her home, then she took me inside. Finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. Wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance with my pretty little Galway girl. My, 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 my Galway girl. My, 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 my Galway girl. My, 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 my Galway girl. Galway girl. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. მაშასე პოპულიზმი, თემა, რომელიც განსაზღვრავს თამას გაბისონიას წერილის შინაარს და რომლის ტყვეობაში ხშირად აღმოჩენილა ქართველი ამომრჩეველი. ამის შესახებ საუბრობს სწორედ თამას გაბისონია. ჩვენს არქივში ყოველ არჩევნებზე საუბრობენ ხოლმე პოპულიზმის შესახებ. ექსპერტები და ჩემი კოლეგები და ჩვენ ერთ საინტერესო სიუჟეტს გთავაზობთ, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2010 წლის 28 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. წინა საარჩევნო პროგრამებში კვლავ პოპულიზმი ჭარბობს, გვეუბნება ეკა იმხანად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ერთობლივი პროექტი დასრულდა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისთვის თავისუფალი სადებატო სივრცის ორგანიზებას გულისხმობდა ეს პროექტი და მოდით მოусმინოთ ეკას როგორ იქცეოდნენ შეიძლება ასე ითქვას პოლიტიკური პარტიები 2010 წელს
თავიდან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საგანგებოდ მათთვის მომზადებულ კითხვას ავსებდნენ, გვიყვება პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი რევა საყევარიშვილი.
როგორი უნდა იყოს რაიონის მოწყობა, როგორი უნდა იყოს თბილისის მოწყობა, როგორი უნდა გამიჯნოს უფლებამოსილება ცენტრს და რეგიონებს შორის, რა მოდელები შეიძლება ამუშავდეს არსებული სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით კონფლიქტურ ტერიტორიებთან მიმართებაში, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების პრაქტიკის ამოქმედების შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ყველა ის საკითხი, რომელიც პირდაპირ ეხება თვითმმართველობის ეკონომიკურ საფუძვლებს და რომელიც გამომდინარეობს ის რიმ რეალობიდან, რაც ქვეყანაში არის ამ ეტაპზე შექმნილი.
გამოიკვეთა, რომ თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალა აქცენტს თბილისზე აკეთებდა და ყურადღების მიღმარჩებოდა რეგიონები. თითქმის ყველა საარჩევნო პროგრამაში დაპირებებს შორის ხშირად ფიგურირებდა სიტყვა უფასო. და ექსპერტებისთვისაც მეტად საინტერესოდ სწორედ ეს ნაწილი იყო. როდესაც პოლიტიკური პარტიები ხსნიდნენ თუ რას ნიშნავს მაგალითად უფასო წყალი, უფასო მედიკამენტი და ასე შემდეგ.
ყველასთვის ცხადია, რომ უფასო რასაკვირველი არაფერი არ არის. ამიტომაც რეალურად ჩვენ ვცდილობდით დაგვენახა რა იმალებოდა ამ უფასო დაპირებების უკან. საბოლოო ანგარიშით, რა თქმა უნდა, ყველანი მივედით იქამდე, რომ არაფერიც არ არის უფასო სინამდვილეში, უბრალოდ კანდიდატები პირდებიან მოსახლეობას, რომ ბევრი რამის დაფინანსებას აიღებს ადგილობრივი თვითმმართველობა თავისთავად, ან ნაწილობრივ დაუფინანსებს მოქალაქეებს, ან დაუშვათ მთლიანად აიღებს საკუთარ თავზე ამ თუ იმ სერვისის საფასურის გადახდას. აქ ლაპარაკი იყო ძირითადად იმაზე, რომ მაგალითად იგივე ჯანდაცვის ბიუჯეტი, რაც ყველა პროგრამის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, არის თბილისის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გაცილებით ნაკლებად, ვიდრე ამას ქალაქის და მისი მოსახლეობის სტრუქტურული შემადგენლობის საჭიროებები მოითხოვს. ანუ აქ იყო ლაპარაკი, რომ თბილისის ბიუჯეტში შიგნით არსებული დღევანდელი დაფინანსების წყაროები გადაისინჯება იმ ხრივ, რომ ჯანდაცვა სოციალურ უზრუნველყოფაზე მიემართოს მეტი.
ექსპერტების ერთი ნაწილის დასკვნა, რომლებიც წარმოდგენილ პროგრამებს აფასებდნენ, ასეთია: პოლიტიკური სუბიექტების პროგრამების 99% კვლავ პოპულიზმზე დგას. მატრიქსია მაგალითად ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძეც, რომელიც ამბობს, რომ ეკონომიკურ რეალობაზე წინ ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს პოლიტიკური პოპულიზმი დგას.
ყველა პარტია ძალიან ბევრ სოციალურ და სხვა ტიპის დახმარებას პირდება სახელმწიფოს ხარჯზე. რა თქმა უნდა, ისინი არამხელელი სახელმწიფოს ხარჯზე შესაბამისად არის გადასახადის გადამხდელის მიერ გადახდილი თანხები, არა? აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ თქვათ, მარჯვენა ჯიბეში აპირებენ ჩაოდონ ის, რაც მარცხენა ჯიბიდან ამოაცარებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დამალულია ამ საარჩევნო კამპანიაში, საერთოდ არ არსებობს უფასო სახელმწიფო მომსახურება. ეს ყოველთვის არჩევა მოგებული. მე მაგათა და ესეთი კითხვები დავუსვირთ ერთ გამოსვლას. თქვენ პირდებით რაღაცას იაფოთ. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანების უფრო დიდი ნაწილი მოინდომებს რაღაც მიიღოს ეს იაფოთ. შესაბამისად ის რაც გინდათ რომ იცეთ, საკმარისი იქნება ეს დასარიგებლად. მაგათაც არის ესეთი ლოზუნგი: წყალი უფასოდ, გაზი რაღაც იაფოთ, ხო? ეს ხო ნიშნავს, რომ მოხმარება გაიზრდება და არსებობს შესაბამისი მარაგები, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს ამისთვის.
28 მაისს საკუთარი ეკონომიკური ხედვა, როგორც გითხარით, ნაციონალურმა მოძრაობამ წარმოადგინა და ამით საჯარო დებატების ნაწილი დასრულდა. პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ბალავაძეს სხვებთან ერთად ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტმა ავთანდილ სილაგაძემაც დაუსვა კითხვები, რომელსაც ჩვენ ამ ექვსთვიანი მუშაობის შეფასება ვთხოვეთ. მან თქვა, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა პირველი ნაბიჯები საკუთარი უკვე დაწერილი პროგრამების არსებობის თვალსაზრისით გადადგეს. შენიშვნები არის, თუმცა სილაგაძე ამჯერად ყურადღებას პოზიტიურ მხარეებზე ამახვილებს. და ბოლოს რეკომენდაციები, რომელიც ავთანდილ სილაგაძეს მთავრობის გუნდის მიმართ აქვს.
დღეს მუნიციპალიტეტების ყველა შემოსავალი, ანუ რაც თავს იყრის ბიუჯეტებში, ჯამურად შეადგენს მხოლოდ 7%, რაც ცენტრალურ ბიუჯეტში შემოდის. ეს არის ძალიან დიდი დისპროპორცია. აი აქ უკვე მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს რაღაც სტრატეგია, რა პარიტეტზე დადგეს ჯამურად ყველა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები და ცენტრალური ბიუჯეტის 7-8% არის ძალიან ცოტა.
პროექტის ჩაფიქრებული ფინალი ასეთი იქნება. დებატების დასრულების შემდეგ გამოიცემა სახელმძღვანელო, რომელშიც თავს ყველა წარმოდგენილი დოკუმენტი მოიყრის. დაიწერება საერთო შეფასება, თუ რამდენად იყვნენ ამ კონკრეტული არჩევნების წინ პოლიტიკური სუბიექტები მზად, ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხზე დეტალურად ემსჯელათ.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ პოპულიზმზე საუბრობდით, განსაკუთრებით წინა საარჩევნოდ საქართველოში, და მეორე თემა, რომელსაც ასევე შევეხეთ, ეს იყო მრავალხმიანობის პრობლემა ქართულ მუსიკაში. მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმი მოგეხსენებათ უკვე სისტემატურად ეწყობა საქართველოში, ჩვენ არაერთხელ გაგუშუქებია ეს სიმპოზიუმი ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ახლა გთავაზობთ მრავალხმიანობის საერთაშორისო მეორე სიმპოზიუმის შესახებ მასალას. 2004 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში, მაშინ ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ იწყებოდა. ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველ საერთაშორისო სიმპოზიუმს, რომელიც 2002 წელს ჩატარდა თბილისში, დიდი გამოხმაურება მოყვა მთელ მსოფლიოში. მეორე სიმპოზიუმის გახსნაზე ამ პროექტის სულმა და გულმა ანზორ ერქომაიშვილმა აღნიშნა, რომ სწორედ პირველი სიმპოზიუმის წარმატებამ განაპირობა UNESCO-ს აქტიური დაინტერესება ქართული ხალხური მუსიკით და წლევანდელ სიმპოზიუმზე მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერების ჩამობრძანება.
თბილისის კონსერვატორიაში დაფუძნდა მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. თუ ადრე უცხოეთი დაინტერესებული იყო ქართული პოლიფონიით და მხოლოდ კონცერტებზე გამოხატავდნენ თავიანთ თარგმანებას და მარტო მოსმენით ინტერესდებოდნენ, დღეს აი ეს გამოჩენილი მუსიკოსები ჩამოგრძანდნენ ჩვენთან და შემდეგში ჩამოგრძანდნენ იმისთვის, რომ შეისწავლონ ქართული პოლიფონია.
სამეცნიერო სესიებში ამჯერად მონაწილეობა მიიღეს 16 ქვეყნის მეცნიერებმა, მათ შორის ამერიკელმა ფოლკლორისტმა და ეთნომუსიკოლოგმა იზალე ზემცოვსკიმ, რომელმაც კონსერვატორიაში ფესტივალის საზეიმო გახსნაზე აღნიშნა.
რაგინა თბილისში ასეთ მშფოთო არედროში? საერთოდ რატომ იკვლევს საქართველოს, ვერ დაეტევი შენს კალიფორნიაში? ასეთ კითხვებს როცა მისვავენ, მოკლედ პასუხობ ხოლმე. მიყვარს საქართველო. ისინი გაოცებული მიყურებენ და მეკითხებიან. კანა ის მიზეზია იმისთვის, რომ იქ წახვიდე?
მაგრამ მრავალხმიანობის შემსწავლელი მეცნიერები თბილისში მხოლოდ და მხოლოდ ქართული სიმღერის და საქართველოს სიყვარულმა არ ჩამოიყვანა. ტრადიციული მრავალხმიანობის სიმპოზიუმზე უამრავმა ჩვენმა თანამოქალაქემ პირველად შეიტყო, რომ მრავალხმიანობა არსებობს არამარტო ქართულ და დაუშვათ კორსიკულ სიმღერაში. მრავალხმაში მღერიან ბულგარეთშიც, ალბანეთშიც, ლიტვაშიც. უფრო მეტი ცნობილია მრავალხმიანობა აფრიკის ზოგიერთი ტომის მუსიკაშიც. ამ თვალსაზრისით უაღრესად საინტერესოა იმავე იზალე ზემცოვსკის სამეცნიერო ნაშრომის კონცეფცია. ამერიკელი მეცნიერი ამტკიცებს, რომ მრავალხმიანი სიმღერა უნდა განიხილებოდეს არა მხოლოდ როგორც მრავალთ აზროვნება, ესე იგი მუსიკალური დიალოგი, რომელიც ყველა მხარეს უნარჩუნებს დამოუკიდებლობას. ზემცოვსკის აზრით, მრავალხმიანობა მრავალთ ქცევაა, ერთგვარი კოლექტიური შემოქმედება, როცა ცალკეული იცვლება დიალოგში და ამავე დროს ინარჩუნებს დამოუკიდებლობას. როგორც ჩანს, ამერიკელი მეცნიერის კონცეფციას სიმპოზიუმის ორგანიზატორებიც იზიარებენ, მათ შორის კონსერვატორიის რექტორი მანანა დოიჯაშვილი.
მათ მიწამს რომ ის დანცი, რომელიც ჩვენამდე მოუტანია ჩვენს წინაპრებს, თავიდან თავში მალაც გადავა, იქო გავცხდებული და უფრო გამშვენიერებული.
ადილოიდელა ოდელიონანინა ოდილოი ვადილოიდელა ოდელიონანინა
თაობიდან თაობაში გადასული განძის გაბრწყინება თავისთავად ნიშნავს მრავალთ ქცევას. მრავალხმიანობის მეორე სიმპოზიუმი უფრო მასშტაბურად ჩატარდა ვიდრე პირველი. თბილისში მეცნიერიც უფრო მეტი ჩამოვიდა და მუსიკოსიც. მრავალთქცევის პროცესი დაწყებულია. 2004 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წლის სექტემბერში და ეძღვნებოდა მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმს და ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. გადაცემა მიყავდა მე გოგი გვახარეას. თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს არის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ძანდებოდით.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But it's never good enough. As our dreams fade into nothing, I can't let it go. All the glitter may not be gold, I just need to know. If you're not gonna love me, then you can leave me here tonight. If you don't wanna hold me, then I ain't wasting no more time. I just gotta breathe, nothing left in me.
The noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher.